Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Noćas pričamo o jednoj vrlo važnoj temi koja se zove zdravlje ili zdravi stilovi života, kako u zadnje vreme se to naziva. Sa nama je naša gošća Nina Bulajić. Ona je, treba vremena da vam kažem sve šta je Nina. Ona je doktor nauka, ona je prvi terapeut makrobiotike sa dozvolom za rad Ministarstva zdravlja. Ona je profesor koja se školovala dalje, nastavila svoje školovanje u Americi. Ona će pričati o tome zašto tamo i na kojim se stvarima nastavila školovanje. Ona je pisac knjige Spirala života, gde u stvari se mnogo lepo kaže da većina bolesti proističe iz neznanja kako se biološke, psihološke i društvene ili duhovne potrebe zadovoljavaju. Dobro veče, Nina.
Dobro veče.
Drago mi je da ste sa nama i u stvari naše prvo pitanje je odakle vi u ovoj priči.
Ja sam bila prvo striktni naučnik. 15 godina sam se bavila naukom. Posle završenog medicinskog fakulteta završila sam specijalizaciju iz mikrobiologije, radila na Vojno-medicinskoj akademiji i kad sam došla u neke godine kada čovjek počne da se pita šta radi, kako živi, zašto se ljudi razboljevaju, a nema adekvatan odgovor u zapadnoj medicini, onda počinje sam da istražuje. Ja sam zahvalna za ono što sam dobila od zapadne medicine, ali to meni nije bilo dovoljno. I prosto sam htjela da vidim šta je to suštinski, šta mi preskačemo, zašto rastu te bolesti u svetu koji su hronične i zašto mi pored tolikog razvoja nemamo baš dobra rešenja. To me je povelo u nova istraživanja, naročito u oblasti psihologije, filozofije, zatim psihosomatske medicine i naravno kao lekar na neki način sam bila i koncentrisana da ostanem u toj sferi. Jako me zainteresovala ishrana, naročito makrobiotika, jer potiče iz Japana, za koje znamo da je tradicionalna japanska ishrana poznata u svetu, prosto po dugovečnosti Japanaca, i to me na neki način privuklo da idem tim putem, zbog čega sam onda nastavila školovanje iz te oblasti u Americi.
Divno, i zato i jeste pravi sagovornik, a holistički pristup, ja mislim da nekako čovjek i ne može drugačije da pristupi zdravlju nego sa holističke strane. Ono što mene interesuje je, kao što sam napisala u najavi za emisiju, da živimo u stvari u izuzetno sa zagađenim prirodnim resursima. Zagađena nam je voda, zagađen nam je vazduh, zagađena je zemlja. Ljudi se, svaki treći brak završi u razvodu, znači velike krize u toj nekoj pojmu bračne zajednice. Ljudi žive sve duže i to je kontraverza da u stvari pokušavamo gumicom da izbrišemo starost, živimo u kultu mladosti, a stvarno je vek sve duži i duži. I interesuje me kako po takvim uslovima i takvim okolnostima, baš onako negativnim, možemo govoriti o zdravlju.
Mi moramo da pronalazimo nova rešenja za sve situacije. Čovečanstvo postoji puno hiljada godina, medicina takođe, a i psihologija, samo to tako nismo zvali, duhovnost. Mi prvo treba da posmatramo stvari iz makroplana. Ono što je karakteristika današnjeg vremena, da je sve usitnjeno, da je jako teško dobiti širu sliku o tome šta sve utiče na ljudski život i zdravlje. Moj je savet da se malo izmaknemo i da to posmatramo u celini. Sami ste pomenuli da čovjek ima biološke potrebe koje se zadovoljavaju vodom, vazduhom, hranom, znači to sve trebalo bi da bude čisto i ispravno. Zašto je to zagađenje uslovilo ovoliko bolesti? Prosto naš genom ne može da savlada ovoliku količinu hemikalija koje se nalaze u spoljašnjoj sredini i zato se naš organizam razboljeva. Mi smo imali svega stotinak godina da se adaptiramo na velike novitete koje su nastupile u našoj životnoj sredini. I zapravo će životna sredina biti tema budućnosti. Koliko god mi razmišljamo o tome i bavimo se nekim perifernim stvarima, mislim da ćemo se vrlo brzo suočiti, evo počele su klimatske promjene, pa sad svi osjećamo neke razlike u promjeni godišnjih doba, pa se žalimo, pa virusi, pa ovo, pa ono. Znači sve to utiče na nas, jer mi smo deo prirode i to ne treba da se zaboravi. Što se tiče psihologije, opet je došlo do velikih promjena. Iz jednog patrijarhalnog društva mi smo sada u nekom međuprostoru gde se zapravo ni ne zna gde ide čovečanstvo. Došlo je do digitalne revolucije u kojoj niko ne može baš adekvatno da se snađe. Jaz između onog načina života kakav je bio ranijih decenija i danas je ogroman. Ljudi su se zavukli u kuće, slabije komuniciraju, mnogi poslovi se rade od kuće, online. Znači, tu imamo
sedi
sad drugi faktor,
no.
Tako je, sedeći stil života i društvena izolacija, jer hteli ne hteli, čak i kada sedite u kancelariji sa 40 ljudi u istom prostoru, vi uopšte ne komunicirate. A to sve je ogromna promjena u odnosu na ono što smo mi imali ranije i opet zahteva psihološke adaptivne mehanizme, što vrlo često narodskim rečenom omane. I sada kažu da je ovaj vek u stvari da će biti posvećen mentalnim problemima, kao i emotivnim koji proističu iz tako jednog neobičnog načina života u najmanju ruku za naša vremena.
Pa jeste, bolest na vrhu svih vrhova je depresija, svagdje u svetu.
Tako da, je. Znači, da. Šta bih tu htela sada, ovo je dobra tema da povežemo. Sve su bolesti manje više psihosomatske. I profesor Vladeta Jerotić je uvek govorio kako je šteta što su se medicina i psihologija razdvojile. Danas se medicina pretvorila u jednu nauku koja nije više toliko humanistička. A psihologija, s obzirom da nema takve kontakte, ona je čak i univerzitetski svrstana u potpuno druge nauke, nema dovoljnog kontakta između psihologa i psihologije i lekara. A zapravo, svi ti ljudi se bave jednim čovekom. To je razlog zašto je mene holistička medicina privukla. Zato što vi u tom holizmu imate mogućnosti da vidite čoveka kao svet. Jer svaki čovek koji dolazi u lekarsku ordinaciju, tako je napravljeno danas da ga lekar pre svega posmatra kroz dijagnozu. Psiholog ne zna o medicini, pa ga on posmatra bez dijagnoze, ali to je prosto takva veza između tela i psihe da i on onda ne može da mu potpuno pomogne. U današnje vreme, kada je nauka ovako redukcionistička, najbolji način je da se radi timski.
Dobro, sada ćemo mi malo da se povežemo sa timom, sa našom muzičkom urednicom.
Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no.
Slušajte emisiju Među svetu ima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas pričamo o zdravlju sa našom sagovornicom, doktorkom Ninom Bulajić. Pričali ste o psihosomatici, da je u stvari to suština, da se svaka bolest može podvesti pod psihosomatsku. Šta to znači na praktičnom nivou?
Naš organizam je celina. Iako postoji kardiovaskularni, koštano-zglobni, digestivni i razni drugi sistemi, oni u organizmu deluju svi zajedno. Postoji dobro objašnjena veza između mozga i svih naših organa. Drugim rečima, taj stariji deo mozga, naročito hipotalamus i amigdale koje se nalaze tu, one su zadužene za te neke emotivne obrade, te bazične obrade koje imamo i mi i životinje. Jedan od puteva kako organizam, odnosno centralni nervni sistem, komunicira sa organima jeste hormonski. Znači, recimo, doživali smo neku psihološku reakciju, to dolazi do odgovora stresa i aktivira se osovina, hipotalamus, hipofiza, adrenalne žlezde, luče se hormoni stresa i sprema se na, kao i adrenalin i noradrenalin, znači sprema se organizam na reakciju bori se ili beži. To je poznato. Međutim, mozak komunicira takođe i ne samo preko hormonskog sistema, komunicira i preko vegetativnog nervnog sistema koji ima simpatičku i parasimpatičku granu. Simpatička je zadužena, to je taj simpatikus se aktivira u stresu. Ona je zadužena za odbranu, odnosno dolazi do kontrakcije krvnih sudova, luči se glukoza, ima puno niz reakcija koje spremaju organizam za nekakvu odbranu.
Ili za povredu.
Ili, tako je, i parasimpatički deo nervnog sistema koji je zadužen za relaksaciju, ali i za varenje. U današnje vreme jako puno se govori o osovini crevo-mozak, koja je u dva smera. Znači, ne zaboravimo da kao što centralni nervni sistem šalje informacije na periferiju, tako i svih organa dolaze informacije u mozak i to je jedna orkestrirana akcija. Zašto spominjem creva? Stari lekari su rekli da zdravlje, odnosno zdravlje čitavog organizma zavisi od probavnog sistema. Evo sada u 21. veku nauka uveliko priča o tome. Probavni sistem je naš kontakt sa svetom. Mi mislimo da je to koža, jeste spolja, ali iznutra je to probavni sistem. U crevima živi jedan potpuno svet koji se sad otkriva, to su mikrobiote, to su dobre crevne bakterije koje imaju niz uloga u razvoju imuniteta, u razvoju nervnog sistema, u metaboličkim funkcijama. I sad, kada posmatramo crevo, znači današnje crevo modernog čoveka je uglavnom, ajde da kažemo, nepotpuno po funkciji. Neću reći bolesno, jer nije svako bolestan, a to onda uslovljava i određene signale u mozgu. I povratnom spregom, znači, imamo i na jednu i na drugu stranu reakciju. Crevo sam navela kao primer. Isto to može da bude srce. Mi znamo da ljudi u mnogome obolevaju psihosomatski od srčanih bolesti, pa onda to mogu da budu pluća. Može bilo koji organ, a ono što je karakteristično, da sve promene koje tako započnu imaju nešto materijalno se dešava na ćelijskom nivou. Danas se jako mnogo razvila biohemija, danas se zna da svaki stres, na primer, izaziva i oksidativni stres u ćelijama i da kada se poremeti ta biohemija na ćelijskom nivou, počinju da se luče materije koje su nepovoljne po organizam, to su razni citokini, neki citokini su korisni, a neki su štetni. U svakom slučaju to je nadražaj da započne neko skriveno oboljenje. Danas nauka kaže da je to hronično zapaljenje niskog stepena koje proističe od oksidativnog stresa u ćelijama i to je onda uvod za sva hronična oboljenja. I sada mi imamo mnogo više naučnih dokaza za ono što se odavno empirijski zna, a to je da psiha i telo funkcionišu zajedno.
Da. Ono što je nekako i simbolično prosto, kad kažemo ja ne mogu ovo da stvarim, to je kao metaforični govor da u stvari, a još ima nešto, ako je čovjek pod stresom, više taj odgovor beži ili se bori ne vredi, pošto ima situacija u kojima u savremenom svetu ima situacija u kojem taj odgovor ne vredi. Sva ova jurnjava, sedinje po sastancima, sedinje ispred kompjutera, sve je to vrlo, vrlo stresno. I u stvari mi ne znamo, da li znamo mi šta je jer ova veza između tela i duše ili psihe i some se gradi. A šta je okidač? Šta je Ahilova peta? Možda postoji neka Ahilova peta, bilo u crevu ili u ramenu.
Jako je teško dati odgovor jednoznačan na ovo pitanje, ali citirala bih, dobro ste pomenuli odgovor Boris ili beži. Mi se sada nalazimo u jednom prostoru između, a to je ćuti i trpi. I to nisam ja rekla, ja sam to čula od čuvenog profesora Tomislava Sedmaka, koji je također veoma zaslužan za moje saznanja iz psihologije. Tako da hoću da kažem da je ovaj stil života koji se sada vodi, zapravo nas doveo u stupicu i da mi ne možemo praktično da živimo prirodno, imamo veliki socijalni pritisak, ne samo kod nas, nego svugde u svetu je ogromna kriza kapitalizma, globalizacija, sve je to dovelo do posljedica po ljudsko zdravlje, zato što pojedinac jako teško može da stekne svoju individualnost koja je osnova psihološkog zdravlja zrelog bića. I upravo, vi ste pomenuli depresivnost, pa to je razlog depresivnosti, jer vi ne možete da se ostvarite. Odnosno, na neki način mi se nalazimo u nekoj vrsti duhovnog ropstva. To je ono što mislim da je glavni okidač modernog čovjeka. A naravno da jedino sam sebi edukacijom može pomoći kako iz toga da se izvuče.
Da. Ajde, privremeno izvlačenje može biti uz muziku, samo privremeno.
By the lonesome road, it's about time you're quitting life's old tires and load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You inside no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping too
always stay. I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody need no old me. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers what a darling she's. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers what a doggone shame. Now the age is creeping, 'cause your cold gray brow ain't no use of weeping too late now. Too late now. Too late now.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je doktorka Nina Bulajić. Sa njom pričamo o zdravlju. A pomenuli ste edukaciju i šta po tim u stvari mislite?
U našim školama postoji isključivo profesionalna edukacija. Niko ne uči ni decu, niti je nas neko učio, a pogotovo ni sada u ovo današnje vreme, deca se ne uče celovitom pristupu životu. Znači, to bi trebalo od rane uzrasta razvijati zdrave navike, kako kod kuće, tako u školi. Roditelji puno rade, ni sami ne sprovode zdrave navike i onda ne vredi ni priča ako vi svojim primjerom ne možete da pokažete kako to izgleda. Znači, danas je recimo epidemija gojaznosti kod dece. I sad se uvode razne mere, što javno zdravstvene, što neke, ali sve je to kratkoročno. Nema jedne dobro osmišljenog plana da se, na primjer, za jednu generaciju napravi taj celoviti pristup životu. Pa da se nauči i kako se hraniti, i kako vežbati, i kako komunicirati. Pazite, mi sad živimo u vreme gde su jako teške komunikacije, ne samo zbog ove izolacije, nego raste govor mržnje, raste agresivnost i tako dalje. Puno bi psihologa trebalo da se uključi, ali pre svega u edukaciju roditelja. Država gotovo ni jedna, osim nekih istočnih zemalja, koje su Indonezija, na primjer, ima holistički sistem edukacije koje potpada pod Ministarstvo prosvete, oni su sistemski to rešili, eto tako, u svom društvu, jer tamo i vlada ta atmosfera holizma, odnosno te tradicionalne medicine koja zagovara holistički pristup zdravlju, a onda, pošto to nemamo rešenje na sistemskom nivou, ostaje na nama da mi sami tragamo za tim obrazovanjem. To uopšte nije lako danas. Zašto? Zato što se danas meša informisanost sa obrazovanošću. Nikada nije bilo više zabluda o tome da nešto znamo nego danas. Internet se mnogo više zloupotrebljava nego što se upotrebljava. Vi, recimo, portali o ishrani pišu, tekstove pišu laici, prepisuju se sa stranih sajtova. Tu nema nikakve ideje. Vi vidite da, recimo, govorimo o polju ishrane, se ja dosta time bavim. Tu imate jednu šarolikost, gde ljudi pročitaju na jednom sajtu jedno, ili u jednoj knjizi jedno, u drugoj drugo. Znači, i dalje mislim da se treba držati profesija. Internet je na neki način doveo do deprofesionalizacije. Danas svako ko ide kod doktora prvo pročita na internetu šta tamo internet kaže o tome. I sad, stručni sajtovi su namenjeni stručnjacima. To laik ne može da razume. A nestručne sajtove je bolje ne čitati, jer će vas dovesti u zabludu, niti možete da tumačite. Ispada u stvari da pacijent doktora kontroliše preko interneta. To je jako opasno. Znači, treba dobro birati izvore, ako je u pitanju ta vrsta edukacije, i čitati knjige. Pošto je sad vreme kada se malo čitaju knjige. Na nekom gostovanju neko me je pitao, kako, recimo, ljudi koji nemaju para da idu na psihoterapiju, kako oni sebi da pomognu psihološki? Pa ima toliko divnih knjiga.
Da, samo pomoći. Da.
Tako je, ima samo pomoći. Postoje razna udruženja, postoje grupe ljudi koje se bave nečim. Nažalost, kod nas je to tek u povoju. Nema mnogo toga. U zapadnim zemljama koje su razvijenije postoje grupa za razne probleme i udruženja za razne probleme. Znači, postoje načini. Međutim, mora da postoji motiv. Ako nema motiva ili ako očekujemo da sve reši neko drugi, postavili ste pitanje o braku i bračnoj zajednici. Zašto su brakovi danas manje uspešni nego nekad? Ima naravno više razloga, ali u patrijarhalnom društvu koje je bilo prilično nepravedno prema ženi, znao se red. I bila je podela uloga, a podela uloga je podrazumevala odgovornost. Sada je povoljnije, žena nije u podređenom položaju. Međutim, mešaju se uloge, ne zna se ko šta radi, nema sve manje odgovornosti. A upravo zbog nedostatka zrelosti nema ni odgovornosti. I onda je zapravo brak u krizi, porodice u krizi, uglavnom iz tih razloga, a moderna generacija ovih mladih ljudi koji neće da se žene i udaju, jer ne žele da naruše svoj komfor, to ćemo tek videti šta će biti u budućnosti sa time.
Da, ali imate sad, na primjer, Francuzi su shvatili u jednom trenutku da mlade žene odlaze na, da kažem tako po znakom navoda, na sterilizaciju da bi mogli da zadrže svoju karijeru. Kad su Francuzi to videli, oni su odmah krenuli da menjaju zakon. To je, mislim da to nedostaje, da kad se nešto uvidi, kad postoje, nama se ovde za natalitet stvarno ne po dva prsta guraju u oko, nego po čitava šaka nam se gura u oko i mi po tom pitanju ništa ne radimo. Znači, uvek je nešto što se događa pokazatelj da treba nešto tu raditi. Ili kad ste rekli, stvarno za te škole ništa ne radimo, nije čudo da deca završavaju u prvoj pekari sa najgorom vrstom ishrane.
Tačno. Postoje stvari koje čovek može da uradi na ličnom nivou, a postoje stvari koje je apsolutno nemoguće raditi na taj način. Ja ni ne očekujem.
Da.
Ovo je prosto jedan apel, barem za one ljude koji hoće sami sebi da pomognu, da vide orijentaciono koji je to put. Međutim, dok je društvo nezrelo, nema dobre organizacije sistema. Sada se mi nalazimo u izuzetno egocentričnoj fazi razvoja, odnosno hoću reći regresije u ovom našem društvu ovde u Srbiji, i dok se celo društvo ne podigne na viši nivo, ne možemo očekivati sistemska rešenja.
Da.
Ali vreme prolazi, i to neumitno, pa neka barem svako zna za sebe da nije sudbina njegova šta misli sistem u Srbiji. Svako od nas treba da uzme stvar u svoje ruke, ali pametno, a ne povodiće se za neznanjem i poluinformacijama.
Da. Može malo muzike?
Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Throw up both my hands.
Mi smo došli do samog kraja emisije Među svetovima svet. Noćašnja tema je zdravlje. Naša sagovornica je prava osoba za ovu temu, to je doktorka Nina Bulajić. I ovo, na neki način, moje pitanje, ovo je moja mila tema, ima veze sa temom, ali nekako možda će u prvom trenutku da zvuči kao da nema. Rak je u strašnom kanceru i svi oblici kancera su u velikom porastu i kod odraslih i kod dece. I sad postoje ljudi koji su se izlečili i nekako verovatno svi očekujemo da će ti ljudi biti umirati od sreće što su se izlečili, da će biti vrlo opušteni i radosni. Međutim, to nije slučaj. Literatura pokazuje da je to jedno od veoma stresnih perioda, zato što čovek nekako više nema svoje rituale uobičajene. Onkolog kaže: više niste za mene. Lekar opšte prakse, čovjek se osjeća nesiguran da li on ili ona znaju dovoljno o bolesti od koje je patio ili patila. Tako da, u stvari, šta bi bilo najvažnije za njih u tom trenutku, da im nekako pomognemo da uzmu stvari pod svoju kontrolu?
Ja sam dosta radila sa ljudima koji imaju rak i dobro sam upoznata sa ovom temom. Oni su se javljali čim se razbole ili u nekoj fazi lečenja na onkologiji, oni su se javljali da dođu da uče holistički pristup zdravlju. Takvi ljudi ne doživljavaju ovako traumatično prestanak lečenja, zato što se oni vremenom, već kada počinje lečenje, obučavaju za sekundarnu prevenciju. Znači, sekundarna prevencija počinje odmah čim je ustanovljena bolest, prosto da bi čovek ušao u nove rituale, da bi znao šta da radi kada sve to prođe i da razumevanjem svog organizma savlada strah od budućnosti koji ga muči. Zapravo je u osnovi strah da se to ne ponovi. Međutim, naš organizam ima neviđenu inteligenciju. Naš organizam, kada mu dajete ono što je dobro, on se menja na bolje, a kada mu dajete ono što je loše, menja se na gore. To naučnim jezikom znači da se stalno dešavaju epigenetske promene u našim ćelijama i da, recimo, ako pravilno se hranite 2-3 godine, doći će do potpuno drugačije regulacije gena koji neće produkovati uslov za pojavu maligniteta. Zato da uopšte kad znamo uzroke zašto nastaje rak, a ima više uzroka, kažu svetska literatura da se to uglavnom može podeliti u tri grupe. Prvo su jedna grupa, jedna trećina strada zbog genetskih razloga, jedna trećina od lošeg stila života, a tu je uključeno i loš rad sa stresom u tom stilu života, i treća su infekcije. Ali generalno razna zapaljenja koje su u organizmu, ali ne bih ja to rekla ni infekcije, nego razna patološka stanja koje se javljaju, one ne moraju biti od spolja, mogu i iznutra. Dakle, ja sam tako radila sa pacijentima. Ja im prvo objasnim zašto je to sve nastalo i onda se pravi plan. Šta će da rade sa, recimo, vežbe disanja? Kako će da rade na svom energetskom sistemu, onda koje knjige da čitaju, znači da se spremaju polako za psihološku promenu, onda kako ishrana, sa koje uporan da hoće da se više bavi ishranom dobije čak i jelovnik, a ne samo opšte preporuke. Znači svakom treba prići individualno, ali je suština opet u edukaciji, jer onda moja uloga je u tome bila da objasnim da nije sve u nečijim tuđim rukama. Onog trenutka kad vi shvatite i dobijete alate kako da pomognete sebi, vi onda uglavnom se počinjete oslanjati na sebe, a ne na zdravstveni sistem. Pa to je najvažnija promjena. I sa tom, sa porastom znanja o tome kako to naučiti, šta raditi, i svešću da ste u stvari vi gospodar svog života, onda nestaje strah. Jer ste vi ovladali nečim, nekim znanjem kojim možete da pomognete sebi. I naravno, moja metoda makrobiotika je samo jedna od, ima jako puno metoda. To ljudi biraju u skladu sa sklonostima. Yes, i u skladu sa time u šta veruju i tako dalje. Ali u principu i još nešto što bih iskoristila priliku da pošaljem poruku ljudima koji su bili ili njihovi članovi porodice u ovoj situaciji. Susretala sam se sa isključivim pristupom u lečenju raka. Dakle, i dalje je integrativni pristup teško sprovesti, pogotovo u nerazvijenim zemljama gde nema tog sistemskog dobrog pristupa na ovom planu. Neko smatra da je sve u zapadnoj medicini, a neko smatra da je sve u alternativnoj. To su jako opasni pristupi. Integrativno. Mm. Jer treba shvatiti da zapadna medicina je fantastična u lečenju bolesti, a tradicionalna je u jačanju organizma. I zapravo je tradicionalna medicina izvanredna u toj sekundarnoj prevenciji. Pogotovo tamo gde imate metodu, gde imate baš edukaciju, kao što je recimo makrobiotika. Jer ako vi odete na neku metodu gde opet vama u tradicionalnoj medicini neko radi, a vi niste uključeni u to, da se promenite, da promenite stil života i sve to, to
vraća
je...
se strah.
Pa nije, nego da, niste ništa uradili. Da. Nije dovoljno.
Da. Postoji to staro istraživanje koje baš onako dokazuje ovo čemu pričate. To je krajnje neetičko istraživanje, zato što su podelili grupu žena sa terminalnom bolešću, imali su rak, pa jedna grupa je krenula na zdravu ishranu, na fizičke aktivnosti, na rad na sebi, i što rekao Dalke, bez odgovora na neka pitanja zašto smo se razbolili, nema ni napretka. Meni ostaje da se zahvalim vama. Nekako strašno bi volila da ova emisija traje 2 sata zbog vas, kad ima ovakvog sagovornika. Hvala vam što ste bili i poručujem slušalcima da ostaju u drugom satu, mogu da pitaju, mogu da se informišu, mogu da predlažu.
Hvala.
Like to have some friends around, do the Twister, Ray Charles, and Jane Brown. After lunch, I'll maybe take a nap. I like a nap before it's crap. Honey, pass me more than peace. I do like these. Let me have some more.
medicine, I know. Tonight we're gonna let it all go. Put on that pretty silk shirt. Put on that tight black skirt. Put on those heels so black. We can party on when I get back. Baby, I was born on a bad luck day. Born under a bad sign. But today's okay.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lideri Zapadnog Balkana sastali su se u Briselu na radnoj večeri sa odlazećom šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini. Lideri su još jednom potvrdili čvrstu privrženost evropskoj perspektivi, reformama, pre svega za dobrobit svojih građana, kao i regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima. Predsjednik Vučić je poručio da će se saradnja unutar regiona nastaviti i da će se raditi i na novim inicijativama i bez pokroviteljstva Evropske unije. Predsjednik Srbije prethodno je razgovarao i sa drugim predstavnicima briselske administracije, predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom i komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hahnom. Kaže da su ga oni prijateljski uveravali da je važno da Srbija ostane na evropskom putu, što je, kaže, prihvatio, ali i uzvratio da će Srbija svoj evropski put graditi i ponašati se kao suverena zemlja uz dobre odnose sa svima drugima. Premijerka Ana Brnabić učestvovala je u Atini na poziv grčkog premijera Mitsotakisa, četvrtoj konferenciji Evropska unija, Arapski svet, koja okuplja političke i biznis lidere euromediteranskog prostora. Razgovarali su o regionalnim i bezbednosnim izazovima, ekonomskoj saradnji i investicijama. Brnabićeva je sa premijerom i predsjednikom Grčke razgovarala i o srpsko-grčkim odnosima. U Srbiji požari i dalje bukte u nepristupačnim predelima Stare planine, Trgovišta, Vranja, Prokuplja i Bosilegrada. Na Staroj planini vatra gori od nedelje, a oko 130 vatrogasaca i policajci iz cele zemlje na nepristupačnom terenu pokušavaju da je ugase. Gase i meštani i šumari, a kiša koja bi mogla da pomogne ne očekuje se do večernjih sati. Na Staroj planini i u Pčinjskom okrugu nisu ugrožena naseljena mesta i nema opasnosti po živote ljudi. Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana osumnjičenima za otmicu 13-godišnjeg Petra Mitrovića iz Stare Pazove. Advokati osumnjičenih najavili su žalbu na tu odluku suda. Dečak je u ponedeljak, posle gotovo 24 sata potrage, pronađen i bezbedno vraćen roditeljima. Donji dom britanskog parlamenta prihvatio je predlog da se vanredni opšti izbori održe 12. decembra, prenosi Reuters. Poslanici su velikom većinom podržali zahtev premijera Borisa Johnsona. Izbori će biti raspisani kada predlog usvoji i Dom Lordova. Vreme danas u većem delu Srbije oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, dnevna oko 15, u Beogradu do 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Među svetovima svet, drugi sat, kada vi možete nas dobijete na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, ja imam za vas jedno pitanje, da se nadovežemo na našu sagovornicu Ninu Bulajić i na prvi sat. Šta vas sprečava da živite zdravo? Evo jedno pitanje. A drugo, ako vam se više sviđa, kako shvatate ideju da su sve bolesti psihosomatske? Šta to znači za vas? Jer u stvari kažu da je glavni razlog hroničnih bolesti životni stil, a pod životnim stilom se podrazumevaju neke oblasti kao što su odgovarajuća ishrana, fizička aktivnost, adekvatan san, lična higijena, odsustvo zavisnosti od alkohola, duvana i ostalih stvari, zdravo okruženje, znači da živimo u zdravoj sredini, i zdravi odnosi sa članovima porodice, prijateljima, znači dobijanje podrške i naravno ljubav. Znači ovo su neke važne stvari koje itekako utiču na, znači mi možemo da utičemo na naše zdravlje, pa me interesuje šta vas sprečava da živite zdravo. Ako znamo koje su to oblasti, ako znamo koliko su značajne te oblasti i kako shvatate ideju da su sve bolesti psihosomatske, to smo čuli u prvom satu. Znači, taj holistički pristup, neću kažem samo medicini, nego medicina bi trebalo da ima holistički pristup, ali holistički pristup ljudskom biću je u stvari usmeren na to razumevanje uzroka bolesti, jer su 80, kažu, posto bolesti, nezaraznih bolesti, su povezane sa tim životnim stilom, životnim navikama. I to je jako važno da znamo. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2020. godine 2/3 svih bolesti širom sveta biti u stvari rezultat tog životnog stila, znači našeg izbora. To je jako važno. A u SAD-u glavni razlog prerane smrti kod odraslih ljudi povezana je sa isto tako nezdravim ponašanjem, od koga je 18,1% duvan, loša ishrana i fizička neaktivnost 15,2%. Ali mi znamo iz filmova i dokumentaraca i uopšte da u SAD-u postoji jako da je ima veliki problem ta gojaznost od prevelikog sedenja i loše ishrane. Jer je ta jeftina ishrana u stvari, to je loša ishrana. Znači, prva linija prevencije mora biti to da uzmemo, da u stvari radimo na tome da se promeni naše ponašanje, i ponovo ću se pozvati na prvi sat i našu Ninu koja je toliko lepo rekla da je potrebno da u škole unesemo taj neki vid zdravstvenog obrazovanja koji bi bio holistički. Evo malo muzike. Jedna nedavna anketa je pokazala da samo 30% lekara opšte prakse razgovara sa svojim pacijentima o njihovom stilu života. Znači, u toku godinu dana samo 20% lekara opšte prakse razgovara i to se pravda nedostatkom vremena, ali mi znamo da se to može pravdati i nedostatkom znanja, jer u stvari alternativna medicina je ušla priznaje medicina i trebalo bi da lekari opšte prakse znaju nešto o alternativnoj medicini. Mi znamo da kad god kupimo neki suplement, neki vitamin, neki čaj, neku travu, neki sirup, uvijek ima upozorenje da treba razgovarati sa lekarom u raznim slučajevima, a nekad to nije vrlo često moguće, zato što nekako oni baš ne znaju mnogo o tome. Tako da nam ostaje pitanje ko se u stvari bavi prevencijom zdravlja, a toliko je važno. Jedan element jedna oblast, da kažem ne element, nego jedna oblast koja je isto tako jako važna za zdravlje je emotivna elastičnost. Emotivna, u stvari loš prevod, mi kažemo rezilijentnost. Je li imamo nekog na vezi?
Dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
Igor iz Kruševca ovde.
Dobro večer.
Slušao sam prethodni sat sa velikom pažnjom i baš mi je jako zanimljiva tema i volio bih gospođa Nina Bulović da dođe ponovo kod vas u emisiju.
Jeste, znači, to je bilo lepo, da.
Lepo je sve, je lepo objasnila i razjasnila i u potpunosti bi se složio da je psiha vrlo važna za ne samo mentalno zdravlje i svako drugo i fizičko, naravno, da. E, sad, vi ste pitali šta nas sprečava da živimo zdravo.
Yes.
Mogu bih reći, u mom slučaju, sada živim zdravije nego što sam živeo pre, recimo, jer imam više samopouzdanja, možda je bilo to u pitanju manjak samopouzdanja i više kao nekih strahova, kako ću nešto uraditi, da li će to biti dobro, da li neće, ma nemam ja tu šanse da to uradim, glavno je stvar je motivacije, mislim, za pokretanje i izbaciti nešto iz ishrane, ono što nam smeta, jer ishrana i bavljanje sportom je mnogo, mnogo bitno za zdrav način života, da kažem sad. Znate, to je...
Jeste, ja se slažem s tim, ali pogledajte u koliko se kod nas dozvoljava pušenje. Praktično, pre nekoliko godina bilo je, baš je zabrana bila, na vrlo malo mesta ste mogli da pušite, a sada je to, možete pušiti gdje god hoćete. I mislim da,
to znam, da. To me jako pogađalo. Ja nisam nikad pušač i kad smo radili na poslu, umjesto da ko hoće da puši, da izađe negdje u neku drugu posebnu prostoriju, oni se tu, svi su tu na skupu, tako da sam ja morao izaći napolje, umjesto da izađu oni napolje. I to je tako, jer svi su mali broj, možda 5-6% je nepušača bilo u mojoj firmi gdje sam radio, u toj ekipe društva. Tako da je sad to ipak... Što se mene tiče, na poslu nema, to je zabrana potpuna, to nema samo na nekim posebnim mjestima, ali i taj faktor je bilo gdje da svratite u nekom lokalu, bilo gdje, sada je to mnogo, mnogo dozvoljeno nekako, a zakoni postoje i kazne postoje, ali primjena nije baš adekvatna, da kažem.
Da.
A sve bolesti su psihosomatske, to shvatam kao... Isto, manjak, možda nedovoljno saznanje iz oblasti psihologije, isto treba uključiti, ja bih se složio da bi možda ne baš potpuno sjediniti medicinu i psihologiju, ipak su to dva različita pravca, ali ide jedno sa drugim i jedni rešavaju probleme čoveka i drugi. Samo mislim da psihologija to rešava na mnogo, mnogo bolji način.
Mislite, terapije, za prevenciju, da.
Ne znači ništa da psihijat psihijatar da neki lek, dok vi pijete to je dobro, posle prestanete i postaje neka krizna situacija. Ovako psiholog, on to rešava mnogo, mnogo bolje. Pozdrav bi gošću od prošle emisije koja se javila prvi put. Znam da je to nije baš jednostavno učiniti prvi korak. Ja sam vas slušao dugo, više od godinu dana. Mi je trebalo hrabrosti pa da se uključim, da kažem. Tako da mi mnogo znači vaša emisija i vaš program je jako lep. Tako da želim samo da nastavite tako.
Hvala.
Sa ovako eminentnim stručnjacima i gostima.
Hvala.
Hvala i vama. To sam htio da...
Imamo nekoga, da, imamo nekoga još na vezi. Dobro noć.
Dobro noć svima. Van Zemunac ovdje.
Dobro.
Slušao sam ja, kao i svi ostali, sviđa mi se tema. Jako mi se svidjela tema. Nina je to jako lepo ispričala. Gospođa Bulajić. Sviđa mi se to, trebalo bi stvarno to da se što kaže krene od malih nogu, da bi deca shvatila na koji način da mogu sami sebe da zaštite. Ne znam, mi smo bili u svim tim nekim tranzitnim situacijama, posebno mi koji smo živjeli u gradu, i nesigurnosti, mog hendikepa i tako dalje, sve to nekako me odbijalo, guralo me u neki moj svet i iz tog nekog onog mog ćoška sam posmatrao to sve. Shvatao sam svakakve situacije i sve ostalo i upadao u jako, jako teške psihičke situacije od čistog neshvatanja kako to da se postavim. Ipak odbijanje od sredine. Sredina me odbijala zato što sam išao u specijalnu školu, a specijalna škola zato što sam živeo kod roditelja. I onda u tom začaranom krugu roditelji koliko bili su i otac i majka sa sela i nisu ni oni znali da mi objasne. Koliko god smo mi nešto pitali, mama je stalno govorila čekaj da budem na godišnjem odmoru pa ćemo pričati. Dođe godišnji odmor, ona nas pošalje u selo i završeno priča.
Da.
Stalno nešto smo neke mrvice skupljali i evo sad kad sam došao u tu situaciju da i živim sam i učim se kako da preživim i sve to kad sam pronašao da lutein može da leči moju žutu mrlju i moram da se pohvalim, pojačava se svetlo.
Aha, super.
To je meni jako bitno za moj život. Eksperimentišem sa hranom i onda pronalazim maltene poznate ukuse. Sasvim slučajno sam pronašao ukus šampite sa kukuruzom. Pronašao sam ukus, skuo sam kompot od šljiva, pa sam pojao šljive, a u onaj sok stavio kukuruzno brašno i napravila se neka vrsta džema.
Da.
Nisam to uopšte znao, nikakve recepte, nego ja to eksperimentišem sam. Utrpam kukuruz u sve.
Aha.
Tako da, baš zbog luteina.
Aha.
I onda trudim se da svaki dan pojedem makar nekoliko kašika kukuruznog brašna. I dobijam raznorazna jela. Jesu da su gusta, ali nema veze. Nisam ni znao da to zgušnjava.
Da, pa jest, da.
To je sve, to je sve otkriće za mene, eto, tako da.
A dobro, jel imate, ko je vama podrška?
A kako mislite?
Kom, imate nekog s kim pričate, s kim razgovarate, s kome verujete, kome možete da se poverite?
Pa imam ovaj, jednog sestrića, on je moj nišlija, pri Zetku u Beogradu. Ovaj, imam brata od strica.
Ne morate da nam kažete ko je to, važno je samo da imate.
Da, imam, da, to su moji nišlije, po ocu.
Mm-hmm.
Ovaj, inače, ovdje u selu gdje sam sada, to je mamino selo, mm-hmm, odakle je ona rodom. Ovdje imam familiju, ali isto kod ih nema.
Aha.
Tako da, tako je ovo kompletno okruženje komšija. Imam ih isto kod ih nema.
Aha. A baš nikoga?
Ovdje u okruženju ponekad neko ko je malo dalje, oni mi se jave, popričamo, ali ovi koji su ovdje baš uz mene, oni to. Pre 15 godina kad smo se doselili, dočekali su nas na nož, jednostavno, kod da smo im uljezi ovdje.
A se to nije promenilo tokom tih 15 godina?
Ne, ušte se nije promenilo. I dalje seku ogradu, i dalje prskaju totalom, i dalje uništavaju, i dalje to, a to se utiče na zdravlje, znate kako ono.
Da.
To se utiče na ono, ja se samo plašim da ja ne napravim neku glupost.
Mm-hmm.
Ove, dobro se ja i držim koliko oni pritiskaju.
Aha, a dobro, da li ste pokušali nekad sa nekim da porazgovarate ili nekom da se približite?
Pokušao.
Jer nekad budu ti otpori na početku, pa posle se ljudi upoznaju, pa nekako ti otpori se znaju da se rastope.
Jesam, pokušao sam i ovaj, naleteo sam baš na one koji još gore, ovaj, prijatelj koji s kojim sam mislio da mi je prijatelj, ponudio mi je 10.000 evra za kuću da ja doživim, da on uknjiži to na svoje ime. Ovaj, taj mi više nije prijatelj.
Mm-hmm.
Ovaj, pokušao sam tu isto u komšiluku da se, ajde da im kupim kaficu, ovo ono, idem na kafu kod njih, ovo ono. Pokušali su da me truju.
Mm-hmm.
Još su mi u lice rekli, pa mi tebe ne možemo ni da otrujemo.
Mhm.
Ovaj, i oni mi i rasece i ograd, oni me prskaju totalom, oni sve to rade.
Mm-hmm.
Ovaj, i oni imaju interesa da uzmu kuću, ali ja ne želim da odemo da.
Aha, a dobro, većine prijatelja mi je u Nišu.
Pa većina je u Nišu.
Aha.
Pa ovaj, kaže familija, ajde prodaj pa dođi ovamo.
Pa jeste,
a, da. Ali ne znam ni kako je to rešenje. Ja sam ovdje...
Pa dobro, ako tamo imate podršku, onda je to, jeste velika razlika. Jeste velika razlika, stvarno.
Pa jeste velika razlika. Sve to sad na daljinu, znate kad oni svi tako kažu, dođi ovdje, ali oni svi imaju neke svoje probleme. Ni njima svima to tako jednostavno, ni lako, ja kažem. Ja razmišljam to na drugi način. Ima familije i po Beogradu, pa ne možemo da se vidimo.
Da.
Ovaj, imaju svojih problema. Svako...
Dobro, svako ima, naravno, to niko ne negira, ali to ne znači da ne možete dobiti ono što vam treba. I pored toga što oni imaju svoje živote i svoje probleme. Da, to ne znači da ne možete biti bliski, da ne možete da se družite.
Pa ja sam nešto i pokušao, vidjet ćemo to još.
Da.
To ćemo još, to je još ovaj, neko ostavljeno još na nekom, za neki drugi period, vidjet ćemo.
Dobro. Važi, hvala što ste se javili.
Hvala vama.
Sada ćemo malo naših reklama.
Now I won't let you die. guys, do that part where you take the drink.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Vi slušate i dalje emisiju Među svetovima svet. Ovo je vreme kada se obično vi javljate. Ja sam pitala dva pitanja, ali ne morate se javiti na ta dva pitanja, mada ta dva pitanja imaju veze sa prvim delom emisije. Znači, jedna, imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Blanka.
O, ko to je Zoran. Gde ste vi, Zorane? Šta je s vama, Zorane?
Pa ja stvarno sam malo zažižen šta sam to izazvao, kako pitanja sve.
Da. Zato kad ste se zadnji put javili, rekli ste da ste bolesni i posle toga se dugo niste javili, tako da smo mi naravno razvili veoma različite teorije zavere o vašoj bolesti.
Ja,
jeste dobro?
Pa jesam. Ja inače volim te teorije zavere. Tako da, interesantno kako one prvo dođu na pamet.
Pa nemamo informacije, onda se time bavimo da bi razumeli svet oko sebe.
Da. Dobro, ja jesam bio bolestan, nije to bilo nešto sada posebno strašno. To je ono uobičajeno, povećani holesterol, povećani trigliceridi, šećer, postao sam dijabetičar. Tako da, tad sam bio malo u nekom turudnom raspoloženju tim povodom. E sada, ja sam sve to doveo u red za nepuna dva meseca.
Svaka čast. Kako?
Da, čak mi je holesterol sada i manje nego što treba da bude.
A kako ste to uspeli?
Pa promenio sam način ishrane.
Aha. Samo način ishrane ili još nešto ste promenili?
Dobro, počeo sam uzimati lekove i potom nekom terapijom što se lekova tiče. Ali to je, ajde, prva etapa. Ja hoću da, naravno, vremenom izbacim te lekove i uopšte imam jedno ovako prilično negativne reakcije na stereotipe tog tipa. To je hronična bolest koja se ne može izlečiti i tako to. Jednostavno moje biće se buni protiv takvih stavova. Svaka bolest može da se izleči, pa i ona koja je označena kao hronična i tobože neizlečiva. Tako da slušao sam nekih 10 kilograma i više i čak sam, prvo sam bio u nekom, kako da kažem, pošto ja odbijam svaku pomisao na bilo kakav uzrok koji može da izazove promjenu mog duhovnog stanja ili psihološkog stanja, ali podsvesno se prikrala neka depresija. Ja? Mm-hmm. Ovako, podsvesno. I
dobro, imate prava da to bude reakcija, naravno kad smo šokirani, da nekako imate prava da to bude reakcija na sve te strašne vesti koje ste dobili. To ne znači da nekako prosto dajte sebi šansu da je to reakcija. Ljudima se toleriše ta neka prva reakcija. Ne mora da znači da nego dajte sebi šansu da nekako prihvatite to. Prvo je šok, prvo je neverica, pa onda razna druga reakcija emotivne. Tako da to što ste tako reagovali, to je nekako i normalno.
Pa jeste, svesno sam ja toga da je to normalna reakcija, ali je ona više bila podsvesna, kako da kažem. Mm-hmm. I upravo me to ovako podstaklo moju pažnju u tom pravcu da vidim koliko je taj neprijatelj, tako da ga nazovem, opasan, koliko on ume podsvesno da se prikrada i zapravo koliko čovjek ne zna koliko je slab, a istovremeno ne zna koliko može da bude jak.
Da,
da. Tako da sam ja od tog nekog stanja neke podsvesne depresije, koja je trajala neko vreme, došao do stanja neke čudne zahvalnosti novoj situaciji, koja je otvorila tu neku mogućnost da se podstakne jedna korisna i zdrava volja u jednom dobrom pravcu i da ona počinje da daje dobre rezultate i jednostavno otvara neku novu energiju u mome biću. Tako da, eto, da mi je to zanimljivo iskustvo bilo, ne znam kako to da kažem.
Da, pa ja, baš lepo kažete da iz te nekog prvog stanja te depresije u stvari ste shvatili da imate snagu. Da.
Čovjek nije svestan. Nisam ja ništa, nešto posebno. Ja sam samo promenio svoj način ishrane. Inače, moram samo ovo da vam prigovorim, oprostite, mm-hmm. ali ne mogu da to ne učinim, kao pekar. Najgora hrana se ne nalazi baš uvijek u pekari.
Da. Da.
Ali u mom slučaju se je pokazalo da ne samo u mom pecivo i ta testa proizvodi od belog brašna nisu baš preporučljiva za neku, pa da kažemo, obilatiju iskrenu. Dobro, da ne otvaramo sad u temu. Sada slušao sam pažljivo vaše gosta i zaista da se pridružim Igoru koji kaže da bi valjalo da ona ponovo dođe.
Yes.
Pa izdvojio bi nekoliko momenta iz njenog izlaganja sa kojima se ja slažem. Naprimjer, ona je povezala globalizaciju sa duhovnim ropstvom.
Mm-hmm.
o tome bi trebalo razmisliti zapravo šta to znači duhovno ropstvo i zašto li globalizacija kao nešto što je napredno trebalo čovjeka da dovede u stanje duhovnog ropstva. To bi trebalo naći tu već. Zatim, tradicija se ne može odbacivati jer se ona pokazala kao uspješna u pogledu prevencije, pa eto kad je zdravlje u pitanju. Ta gordost zvanične medicine koja nekako sa visine gleda na prošlost kao nešto prevaziđeno u smislu tog nekog tradicionalnog lečenja je zapravo njen čorsok. Da odbacujem ja domete i ne treba odbacivati kao što i vaš glas kaže domete zvanične te neke medicine, ali ne može ona biti odvojena od iskustava tradicionalnih koji se pokazali kao uspešni. A posebno u pogledu prevencije, pa to je, pa prevencije, znači sprečavanje bolesti je, znači onaj prvi korak koji treba da. Meni je, na primjer, ja sam svega toga bio svestan. Ja imam te periode kada su postovi, ja sam to malo, ja mogu kažem da sam to odbacio, ne, nisam, ali sam u velikoj meri ublažio. Tako da korist posta koji kasnije kod ljudi koji nisu upućeni u to pod prinudom postaje neko moranje ka dijeti u smislu zdrave ishrane je više nego očigledno i naravno treba ga primjenjivati. Što se pušenja tiče, pušio sam ranije nekih 10 godina, to sam davno odbacio zbog jedne reči koje sam čuo od monaha na ostrogu, da je to džavolji tamjan. Znači, te reči su mi se tako ustavili, znači to sam odbacio samo zbog tih reči i sad nemam problema sa tim.
Jeste li problem sa postom je što u stvari nekako post više izgubio smisao? Sad se posti tako što se sve post prilagođava ukusu. I sad možete, ne znam, imate šlag, imate ovo, imate ono. Tako da post je potpuno, inače, jedna od načina ishrane koja je odlična i jako dobro ocenjena i izlaze sve više i više istraživanja o to vrsti ishrane je ta dijeta sa postom 5-2. To je dijeta o kojoj rezultati jako lepo govore u vrlo ozbiljnim časopisima, koja nema veze sa mršavljenjem, nego ima veze sa zdravim životom i čovjek je užasno mnogo ispitivao gladovanje i ispitivao i post hrišćanski kada je stvarao ovu dijetu. Tako da ja mislim da je taj post potpuno izgubio smisao, nekako nije odricanje, nego je baš suprotno od odricanja.
Pa dobro, mogu, shvatam poentu, ali u potpunosti ne mogu da se složim. Post nikada ne može da izgubi smisao kod onih koji znaju zašto to radi. Sada to prilagođavanje nekakve prehrambene industrije, toj grupaciji ljudi, pa onda ta grupacija ljudi koja se povede za tom nekom ishranom koja je prilagođena postu, ali da se to neko zadovoljstvo, ne znam, očuva u ovom milionom obliku, to jeste, to mogu da to se dešava. Ali to je uopšte, to je globalni, opet je to globalni problem. I sad, šta je u stvari kao što je vaša gošća rekla, evo, imamo znači farmakoindustriju. Ona je jedna snažna privredna grana. Ona primjenjuje nauku, a u održavanju zdravlja, i sada joj uopšte ta pozicija održavanja zdravlja daje neki humanistički oreal i on treba da bude opravdan, ali ja se pitam koliko su savest i etika, znači kod tih ljudi koji zaista su na poziciji da donose odluke, koliko su nezavisni, koliko su suvereni pred iskušenjem basnoslovnog sticanja novca. I to je problem i sa naukom uopšte. Kao da sve mi se čini da sve više se nalaze opravdanja za onu fleksibilnost, čak i u pogledu nauke, koja će omogućiti, ajde to, sticanje novca, a na uštrb tih nekih strogih kriterijuma da se zdravlje održi ili da se neka druga vrednost održi kao tako moralna ili šta je to. Bojim se da je to iskušenje preveliko i za farmakoindustriju, pa možda čak i za neke lekare.
Da, da.
I to me zaista zabrinja.
Da, mogu da vam kažem, mnogo mi se više sviđa onaj prvi deo kad ste pričali o sebi i o tome kroz što ste prolazili i nego ovaj drugi deo.
Dobro, vi ste pozitivistički orijentisani i vaš se duh, ako mogu tako slobodno da primetim, vezuje za one, ne toliko za kriticizam koji ponekad odvede čovjeka u neko mračnjaštvo, nego za neke, eto...
Znate zašto to mislim? Zato što od vašeg prvog dela su mnogi ljudi mogli nešto da nauče.
Od ovog drugog dela mislim da ne mogu.
Ne da ne mogu, nego to se onda nekako postajemo, politizujemo stvari. Nekako ne možemo naučimo, ali ne, i to što možemo naučimo ne možemo primenimo. Šta mi možemo da uradimo protiv globalizacije ili za globalizaciju? Mislim, sve se to zna, da je to velika industrija, apsolutno. Imamo još nekog na vezi, drago mi je što sam čula, drago mi je što ste dobro, drago mi je što ste nekako, žao mi je samo što se nismo čuli kad ste bili loš.
Pa dobro, ja što da radim danju, noću, imam malo vremena za spavanje, to je više je to razlog.
Aha, dobro.
Evo, sad sam namjerno ostao da, jer sam želeo da se čujem.
Aha, baš mi je drago što ste se javili, drago mi je što ste dobro.
I meni također.
Hvala što ste se javili, Zorane, imamo nekog na vezi.
Ne znam šta da kažem, dobro jutro ili dobro večer, kako hoće.
Mi obično kažemo dobra noć.
Dobro, ajde, nek bude dobra noć.
Da.
Blagoje Ristović ovde.
Dobro.
Pa, eto, ja sam ostao da se javim, malo sam razmišljao da li treba ili ne treba. Nina je bila moja učenica na VMA, ja sam radio na VMA.
Ja, divno. Da.
Međutim, dok je bila moja učenica, ona se bavila pravom naukom, a onda sad se bavi primenjenom, ali dobro, to sad nije tema, neću o tome da pričam.
Mm-hmm.
Ali ja sam, bez obzira na sve to, kupio 86 ovih njenih knjiga i poklonio mojim prijateljicama, jer muškarci, nisam nijedno muškarcima, ja mislim sam trojici drugova.
Aha.
Sa fakulteta.
Aha.
Ali svima sam napisao istu posvetu, sad kratko da je pročitam.
Aha.
Ovo knjigu je napisala moja učenica u kojoj sam polagao velike nade u nauci, a ona sram je bilo ostavila laboratoriju zamenivši je kuhinjom. Ipak nije se obrukala, pored lepih recepata u knjizi ima nešto i od nauke.
Da.
Međutim, ja hoću da kažem, prvo da vam čestitam 95 godina, Radio Beograda, a od tih 95 ja 70 godina slušam Radio Beograd.
Svaka čast.
Stalno mi uključeni da u noću i danju. I pa neću da politizujem, ali samo kratko ću da kažem da ja smatram da mediji nisu sedma sila, nego prva sila.
Mm-hmm.
I eto, ja sam jedan koji se javlja po medijima, znaju me, mada to više nema, to je sve isključeno, jer niko, pogotovo vlast, ne želi nikakvu slobodu mišljenja, a Radio Beograd se pretvorio u nešto čega, ne znam kako da kažem, date nama slušalcima, evo ovo noću to me iznenadilo da veliki broj ljudi sluša i javlja se, ali to su teme koje nisu od životnog interesa, nego ovako dobro, opšteg interesa, aj da kažem.
Mm-hmm.
A ima ono ujutru 5 minuta, 10 minuta. Kad
zdravlje
možda
nije
da
od životnog interesa.
Molim?
Zdravlje nije od životnog interesa.
Ne, jeste zdravlje od životnog interesa, mm-hmm. ali tu su uglavnom javljaju laici koji pričaju neke svoje priče. To nije, to je sasvim drugo. Ja sam se bavio naukom, pa ja na drugi način to gledam.
Da.
Ne može zdravlje, i prvo ja bih zabranio uopšte da se lekari uopšte pojavljuju preko medija. Znate, to je, i onda zavode ljude, a da ne govorim koliko to rade u reklamne svrhe da bi pribavili sebi pacijent. Ja sam 35 godina radio na Vojno-medicinskoj akademiji.
Mm-hmm.
I znam dobro šta je pravo lečenje i način lečenja.
Mm-hmm.
Ja uopšte ne pobijam mogućnost te tradicionalne medicine.
Mm-hmm.
To je, ali to ne mogu da kažem, nema veze sa naukom. To je iskustveno.
Da.
A nauka je nešto sasvim drugo.
Da, naravno.
Ja sam radio u laboratoriji gde smo mi mogli da izolujemo od molekula do organele u 99% čistoće, pa da sa tim radimo šta god hoće metod. Nina je doktorirala zato što smo napravili metode za ispitivanje kandide,
mm-hmm.
koja je bila 10% preciznija od ovih komercijalnih testova.
Mm-hmm.
E, nažalost, to je sve rastureno i mesto da ta laboratorija sa tim pametnim mojim učenicama, koji su me prevazišli u dosta stvari, jer ja sam se i trudio da me prevaziđu, je rasturena i sad se one bave ovako kao Nina sa tom tradicionalnom medicinom, ove neke druge nekim drugim stvarima i nije važno, a ništa više od nauke i eksperimentalnih stvari nema.
Mm-hmm.
I ovo hoću da kažem, da recimo ja imam tri teme o kojima ja ne razgovaram.
Mm-hmm.
Prva je ono muško-ženski odnosi, pa se skupe muškarci pa pričaju, međutim, to je samo za četiri oka.
Mm-hmm.
Druga stvar je o hrani.
Mm-hmm.
Znate, na moru se hvale uglavnom šta su ručali, odnosno večerali, koliko su dali para, a pitanje je da li su imali para da pojedu sendvič, nego više da ovako se hvale pred publikom, u stvari muškarci pred ženama, naravno. Ne?
Mm-hmm.
I treća tema je lečenje preko interneta.
Mm-hmm.
To, pošto sam, kažem, radio na VMA, ja sam preko 10.000 ljudi organizovao lečenje, vodio i po lekarima, jer imam širok krug prijatelja i tako dalje. To je jedna stvar, a ono, kad počnu lajci da pričaju ovako kao kod vas pa se javljaju, ja sam to uradio pa mi je to pomoglo i tako dalje. Ja lično mislim, nauka još naravno nije stigla dotle, ali jednog dana verovatno će stići, da je sve u genima i u mozgu.
Mm-hmm.
Ima neki okidač u mozgu koji kod nekoga uspe da te maligne ćelije sredi, a kod drugog ne može. Jer ja uvek postavljam pitanje za nesenjacima za tradicionalnu medicinu. Da li Kinezi imaju duži vek života od nas? Nemaju. Znači da nije rešenje u tome. Što ne znači da ja pobijam da treba voditi račun o ishrani, redovno ishrani i tako dalje. Evo ja živim sam pa jedem šta mi padne, šta mi šta, čega se dočepam ili šta mi udele prijateljici i tako dalje. Tako da, ali dobro se recimo držim i sa svojih 81 godinom, mada naravno što je normalno da neki izdaje ovaj snage i tako dalje. I ovo sam još htio da kažem da ne dužim ovaj priču. Jeste li vi primetili da pogotovo mlade devojke su u kukovima se proširile, da im su im kukovi skoro metar široki. Tu u zadnje 3 godine. Šta mislite, šta je razlog tome?
Znate šta, ja sam veliki protivnik tog uopštavanja. Vi nemate dovoljno dokaza da kažete sve mlade devojke.
Mislim, ne, nisam ja rekao sve, nego većina, veliki većina. Broj. Pođite ulicom, pa gle, ja imam taj...
Znate šta, ja imam utisak da vi nekako sve gurate u neke teglice, pa na police, pa nekako jako imate potrebu da nekako verovatno podvedete sve pod kontrolu, pa sve mora biti u teglicama koje imaju svoju etiketu. Nije život u teglicama, ali nažalost moram da vas prekinem to što moram da završim emisiju. Hvala vam veliko što ste se javili. Nemojte gledati na Ninu kao na dete koje vas razočaralo. Nina je sjajna i vidjeli ste odziv koji ima. Hvala vam što ste se javili, a meni ostaje da završim emisiju, da kažem hvala svima koji su se javili i da kažem da ostanete dobro i da budete dobro i da nas slušate sljedeći put. Učit ćemo kako da se opustimo.